Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Poruchy štítné žlázy patří nejen mezi nejčastější endokrinní onemocnění, ale také mezi obecně častá onemocnění. Péče o pacienty, kteří jimi trpí, leží tedy částečně i na bedrech praktických lékařů. Kdy je na čase poslat pacienta ke specialistovi, jak optimálně nastavit management onemocnění a další podobně zaměřené otázky, položíme našemu dnešnímu hostu, profesoru, panu doktoru Michalu Krškovi, CSC, přednostovi třetí interní kliniky, endokrinologie a metabolismu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijal naše pozvání. A začnu hned takovou obecnější otázkou. V hlavách některých praktických lékařů, v případě, že si pacient stěžuje opakovaně na zvýšenou únavu, automaticky naskočí právě podezření na hypotyreózu. Kdy je skutečně na místě vyšetřit štítnou žlázu? Protože podle dat víme, že toto vyšetření je poněkud nadužíváno předtím, než jsou vyloučeny jiné příčiny zvýšené únavy.
No, to je poměrně složitá otázka. Příčin únavy je celá řada a někdy je velmi složité přijít na příčinu. Nicméně je pravda, že snížená činnost štítné žlázy je jednou z nich. Myslím si, že u praktického lékaře základně udělat úplně běžná vyšetření pacienta, kromě fyzikálního vyšetření, anamnézy samozřejmě, udělat běžný krevní obraz, jestli nemá třeba anémii, běžná biochemická vyšetření k vyloučení třeba poruchy funkce ledvin a podobně. A pak samozřejmě k tomu rozšířenějšímu vyšetření, jako jedno z prvních by mělo být vyšetření štítné žlázy. Úplně jednoduché základní laboratorní, čili TSH, tyrostimulační hormon a volný tyroxin. A zejména by to mělo být zvažováno u žen, kde je vlastně snížená funkce štítné žlázy asi třikrát častější než u mužů. A pokud se týká mužů, tak vzít do úvahy, že vlastně hypotyreóza jako taková, nebo její výskyt stoupá s věkem, takže u mužů především starších, ale když nevíme příčinu, tak v podstatě v jakémkoliv věku také.
Mm-hmm. A když už potom dojde na nasazení léčby, teda když je nějaká ta porucha zachycena, tak u té hypotyreózy se často nasazuje levotyroxin, s tím se praktičtí lékaři vlastně setkávají nejčastěji. Jak mu způsobit frekvenci kontrol a kdy sledovat elevaci TSH?
Levotyroxin je skutečně často podávaným lékem. Podle celosvětových statistik je na prvních třech místech dlouhodobě. A v podstatě je to jediná a základní léčba hypotyreózy. Podává se, existují různá schémata, já mám nejraději každý den stejnou dávku, protože dneska ty dávky nebo ty lékové formy jsou uspůsobené, takže máme velký výběr dávek, nicméně legitimní jsou i jiná schémata. A pokud se týká častosti kontrol, tak tam záleží vlastně na stádiu. Pokud máme nově diagnostikovaného pacienta, tak zpočátku je nutné ty kontroly dělat častěji, například po jednom až po dvou měsících. Pokud se nastaví ta správná dávka, tak stačí jedenkrát za půl roku u těch hodně stabilizovaných pacientů, někdy i jednou za rok a kontrola probíhá podle hladin TSH.
A jak se stavíte ke kombinaci dvou sil dávkování, když jste zmínil dávky?
Myslíte kombinace třeba jeden den jednu sílu, jeden den druhou sílu? Z hlediska čistě biologického to není špatně nebo není to chyba, protože hormony štítné žlázy mají dlouhý biologický poločas, ale myslím si, že fyziologicky čistě je lepší mít každý den stejnou dávku a považoval bych to docela za podstatné i pro compliance pacientů, protože myslet na to, že jaký je den a jakou si mám vzít dávku, nemusí být jednoduché, já sám se přiznám, že bych s tím mohl mít potíže, takže pro mě by bylo lepší brát každý den stejnou dávku a dneska většina firem vyrábí takové dávkové rozmezí, že to možno tak udělat.
Takže z hlediska adherence dáváte přednost?
Z hlediska adherence dávám přednost každodennímu podávání stejné dávky.
A jak mohou z personalizací dávek levotyroxinu pomoci dotazníky? Často je v této souvislosti zmiňován například dotazník Empathy.
Já sám úplně dotazníky rád nemám, respektive v interní medicíně v některých případech je musíme používat, nebo je to nutné. Abych se přiznal, než jsem si přečetl otázky, tak jsem dotazník Empathy neznal, ale koukal jsem na něj a ten je spíše než na individualizaci dávkování zaměřen na ty pacienty, kde i přes zvyšování dávek stále máme vysoké hladiny TSH. To znamená, že ti pacienti vypadají jako by nedostatečně dávkovaní a my si myslíme, že už by dávno měly být vlastně ty dávky v pořádku a máme podezření buď to na špatnou compliance pacientů, anebo na poruchu vstřebávání, tak pak se ten dotazník dá použít, ale myslím si, že běžný lékař, který zná základní příčiny třeba malabsorpce, poruchy vstřebávání, základní lékové interakce si poradí bez tohoto dotazníku. Ale je to takové zjednodušení pro ty, co nevědí, je to použitelný dotazník.
Původní doporučení pro léčbu hypotyreózy pochází z roku 2018, momentálně se dokončují ty nová, které zpracovává docent Jan Jeskra. Jak se díváte na ty původní z hlediska adherence pacienta, kdy se levotyroxin dávkoval 6 dnů a v neděli byla potom pauza?
Já si myslím, že ta původní doporučení byla dobrá. My jsme dokonce měli zkušenost, že někteří lékaři se podle nich učili na atestaci a měla jednu nevýhodu v tom, že byla takovým komplexním přehledem o onemocnění štítné žlázy a jejich managementu a nebyla úplně vhodná pro základní orientaci třeba praktických lékařů, takže i vlastně z jejich strany vznikl požadavek udělat stručnější a přímočařejší, dejme tomu, nebo jednodušší doporučení. Tak v tomto smyslu jsme, hlavně ta pan docent Jiska, ve spolupráci s doktorkou Moravčíkovou připravili nová doporučení. Pokud se týká toho dávkování 6x týdně, to nebyla vlastnost těch minulých doporučení, to, jak jsme mluvili před chvílí, je to možné, ale jak jsem říkal, já sám osobně mám každodenní podávání raději. Ale pokud někdo je komfortní s podáváním 6x týdně a má přitom stabilizované hladiny, tak s tím není problém, je to možné.
Vy jste už sám na začátku řekl, že porucha štítné žlázy se častěji vyskytuje u žen a také v ordinaci praktických lékařů často přichází do styku s ženami, které se pokouší neúspěšně dlouho o těhotnění. Jak časté jsou v této skupině pacientech poruchy štítné žlázy a jak postupovat v jejich diagnostice?
Dá se říct, že jsou časté. Ono obecně poruchy funkce štítné žlázy u žen, pokud vezmeme všechny věkové kategorie, se vyskytnou až u 30% žen někdy během života. A poruchy funkce štítné žlázy můžou být skutečně poruchou snížené fertility. A vlastně pokud se týká těch dvou základních poruch, u zvýšené funkce je to méně časté, ale také je to možné. Ale ta zvýšená funkce má jednu v uvozovkách výhodu. Ona je sice pro to svého nositele jakoby závažnější, ale také se rychleji specificky manifestuje, takže se většinou pozná brzy. Když to ta snížená funkce je častější a poznává se později a jedním ze způsobů, jak se pozná, může být i porucha plodnosti, protože snížená funkce štítné žlázy jednak sama o sobě, jednak mechanismem zvyšování hladiny prolaktinu může omezovat ovulaci, dělat poruchy menstruačního cyklu, takže by se na to určitě mělo myslet, ale osobně si myslím, že je to spíš doména gynekologů než praktických lékařů, že když ta žena má problémy s plodností, tak spíše navštíví gynekologa a gynekologové si myslím, že tyto závislosti také dobře vědí a vyšetřují to a patří to k základnímu vyšetření funkce štítné žlázy, kromě některých dalších endokrinologických parametrů, pokud je pár neplodný.
Takže si myslíte, že na místě odeslat spíše pacient také gynekologovi dalšímu došetření? Nebo?
Určitě bych poslal k diferenciální diagnostice a k došetření ke gynekologovi, protože neplodnost může mít celou řadu příčin, kromě endokrinologických, samozřejmě řadu gynekologických a podobně.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Michalem Krškem.
Ještě takovou doplňující otázku, jestli jste někde narazil na problémy s otěhotněním u pacientek s onemocněním štítné žlázy, které užívali ibuprofen na bolest hlavy.
Já jsem se s tím nesetkal, abych pravdu řekl.
Dobře. A když bychom takhle uzavřeli to téma, které jsme teďka probírali, to znamená spolupráci s praktickými lékaři v léčbě nějaké subklinické hypotyreózy, kdy nejsou pacientům odesíláni o praktiku pacienti včas z vašeho pohledu a kdy jsou naopak posíláni zbytečně vlastně neodůvodněně dostatečně?
Já si myslím, že na to je docela těžká odpověď. My bychom v optimálním případě byli rádi, kdyby praktici celý management snížené funkce štítné žlázy nebo z velké částky si převzali do vlastní péče, protože to doopravdy není složité. Diagnostika je poměrně jednoduchá, titrování dávky také má jasné zásady a v podstatě bychom byli spokojeni, kdyby praktičtí lékaři si tyto pacienty sledovali sami a z endokrinology se radili, případně k endokrinologům odesílali jenom ty pacientky, se kterými, nebo pacienty, se kterými mají nějaké problémy s dávkováním, mají třeba širší diferenciální diagnostiku a podobně.
Takže preferujete, aby spíše zvedli lékaři telefon a poradili se, než vás zahlcovali pacienty, kteří... jsou takové,
my to preferujeme a myslím si, a když jsme hovořili s praktickými lékaři, tak vlastně oni to i akceptují, že vlastně i pro ně je to výhodné, protože endokrinologové obecně jsou přehlceni těmi hypotyreózami, které jsou pro ně ve většině, já nechci říkat jednoduché, ale v podstatě takovým denním chlebem a těch pacientů je velké množství a když pak pacienti mají nějaké závažné, když potřebují doopravdy endokrinologa, mají třeba zvýšenou funkci štítné žlázy, nebo se diagnostikuje štítná žláza třeba v graviditě, takový případ by měli taky k endokrinologovi, tak ty pacientky nebo pacientky často obvolávají endokrinologa a všude říkají, máme plno, první termín volný máme za 3 měsíce. A podobně. A právě kdyby velká část této zátěže hypotyreózou těch jednoduchých pacientů přišla, dejme tomu, do péče praktických lékařů, tak i oni by si mohli zajistit časnější termíny pro ty pacienty, kteří doopravdy potřebují endokrinologické vyšetření. Takže k tomu v podstatě směřujeme, že vlastně něco za něco.
Jasně, tak aby je nestráceli z dohledu a více by je měli pod kontrolu určitě.
Přesně tak.
Vy jste říkal, že jednou z otázek, která vás trápí jako endokrinology v souvislosti s hypotyreózou je compliance pacientů. Pojďme se na to teďka trošičku zaměřit. Jaké důsledky může mít a pro představu vynechání substituce a jaké naopak předávkování?
No, vynechání substituce se projevuje tak, že se vrátí ta snížená funkce štítné žlázy, čili záleží, jak moc ještě ta štítná žláza je schopná produkovat hormony štítné žlázy. Jak jsme už říkali v jedné z předchozích otázek, ty hormony mají poměrně dlouhý biologický poločas, takže než se vyvinou jasné příznaky u pacienta, tak trvá v podstatě, dá se říct, několik týdnů, měsíc až dva, než se vyvine celý ten příznakový soubor, jak ho známe z učebnic, tak to trvá třeba 3 měsíce. A patří tam zejména taková slabost, únavnost, zimomřivost, sklon k zácpě, suchá kůže. A těch příznaků je celá řada. To se objeví doopravdy až po více týdnech vynechání léčby. Nicméně nějaké drobné skryté známky, nebo že to tomu organismu vadí, kdybychom potom aktivně pátrali, tak se mohou projevit i dříve.
Mm-hmm. To znamená, že když k praktikovi dorazí do ordinace pacient, který je na této léčbě a vykazuje tyto příznaky, tak by vlastně měl jak postupovat dál? Jak by měl zjistit, jestli to je opravdu otázkou compliance?
To je složité. No, on by vlastně na tu compliance často přijde dřív, než pacient má potíže podle těch laboratorních vyšetření. Že má vysoký TSH jako známku hypotyreózy a i přesto, že třeba podle dávek, které mu dáváme, by jsme to neřekli, nebo že na stejných dávkách byl v nedávné
minulosti. Takže když se pravidelně dělají vyšetření, tak by to vlastně nemělo k tomu
takže,
dojít.
Takže když ten pacient přijde už s příznaky, tak je to, dejme tomu, pozdě, ale i to se může stát. Ale postupovat by se mělo tak, že se s tím pacientem rozebere přesně, jak užívají ty léky, jestli je užívají na lačno, jestli je užívají každý den, jestli je užívají stejně. A podobně, pokud ten pacient to samozřejmě může vědět, že to neužívá, nepřizná to, že jo, tak pak jsou nějaké sofistikovanější metody, že třeba se přijme do nemocnice a užívá ty léky pod kontrolou sester a měří se mu třeba hladiny hormonů častěji nebo před a po požití a podobně. To je doopravdy non-compliant, že ten pacient nespolupracuje a nebere ty hormony štítné žlázy. Pak je druhá menší skupina pacientů, kde doopravdy to může mít nějakou příčinu. Ta příčina může být základně, že to užívá špatně, že to užívá s nějakými látkami nebo léky, které omezují vstřebávání, anebo že má nějaké onemocnění, třeba trávicího traktu, že má špatné vstřebávání, má některé nemoci gastrointestinálního traktu, které jsou provázeny sníženým vstřebáváním. A na to je částečně zaměřený ten dotazník empatie, jak jsme mluvili ze začátku.
Takže většinu by měly odfiltrovat pravidelné vyšetření, která, ale pokud se takový pacienti vyskytnou, tak...
Ale musím říct, jak zase z praxe, že k takových pacientů, kteří by to neužívali a tvrdošině zapírali, moc není. Že většina pacientů to užívá a je kontrolovaných docela dobře. A pak je část pacientů, kteří to neužívají, a když to na ně jako zatlačíte, tak to přiznají. A takových těch zavilých lhářů, kteří to nejedí a říkají, že to berou poctivě, těch moc není.
Dobře. A setkal jste se v praxi s opačným případem, že by se pacienti předávkovali levotiroxinem?
Není to časté, ale setkal jsem se s tím několikrát, dejme tomu do 3 případů. A může to být omylem, a nebo občas někoho napadne, že by mohl zhubnout tím, že si dává zvýšené dávky hormonů štítné žlázy. A skutečně tím, jak vlastně ty hormony zvýšené dávky vedou ke zvýšení metabolismu, tak to může přispět k hubnutí a také hubnutí je jeden ze základních příznaků zvýšené funkce štítné žlázy. Ale samozřejmě dlouhodobé předávkování tomu organismu škodí. Škodí kostem, může vznikat osteoporóza, škodí srdci, kromě nějakého chronického poškození může docházet k poruchám rytmu srdečního a podobně. Čili není to úplně dobrý nápad, ale sice vzácně, ale setkáváme se s tím.
Poznáte to potom z laboratorního vyšetření?
Se pozná poměrně dobře z laboratorního vyšetření.
Dobře, tohle jsou takové krajní příklady, ale často se stává a praktici se s tím setkávají, že pacienti užívají levotiroxin špatně. Že kousají tabletu, zapíjí ho kávou, neužívají ho na lačno. Co toto může způsobit? Tyhle drobné nesprávky?
No vlastně všechny ty zásady, jak jsou pacientům, měly by být zdůrazněny lékařem při předepisování, hlavně ze začátku, a taky se je přečtou v příbalovém letáku. A dodržování těch zásad na lačno 20 minut minimálně před dalším jídlem, nepít, nezapíjet černou kávou, silným čajem a podobně, to platí. A pokud to ty pacienti nedodržují, tak většina těch nedodržení, těch prořešků se projeví sníženým vstřebáváním. To znamená, že vyžadují větší dávku. Úplně správně, a to bych tady neměl říkat pacientům, je potřeba říci, jak správně to užívat a v podstatě na tom trvat, ale někdy, když vidíte, že ten pacient prostě z nějakých důvodů není schopen to dodržovat a podobně, tak se s ním lze dohodnout, že teda to může trošku porušovat, ale měl by to porušovat furt stejně. Protože když na nějakou situaci upravíte to dávkování, například, že si to veme těsně před snídaní, tak by to ale tak mělo být pořád a měl by snídat plus minus podobnou snídani, aby prostě na tom nastaveném dávkování vydržel. Pokud jako sní po každý něco jiného, po každý jiné množství a tak, tak to pak nefunguje. No. Takže skutečně optimálně nalačno, ale pokud to někdo dodržuje, tak nedodržuje, tak si s tím lze poradit.
Takže to znamená, zase se vracíme zpátky k tomu, že pravidelné laboratorní vyšetření, které ukáže, že léčba není tak účinná, jak by asi měla být v tu chvíli, může odhalit právě to, že pacienti to špatně užívají.
Přesně tak. A mělo by to odhalit dřív, než když pacient přijde s příznaky snížené funkce štítné žlázy.
Jasně. A následovat nějaké opakované poučení od těch praktických lékařů, kteří se snaží odhalit, v čem teda je ten problém.
Přesně tak.
Tak. Už se blížíme pomalu ke konci našeho podcastu. Téměř celý rozhovor jsme se věnovali managementu hypotyreózy. Na závěr bychom se chtěli zaměřit ještě na nějaké příčiny hypertyreózy, zejména na Graveovu Bazedovou chorobu. Jak se v ordinaci praktických lékařů daří zachycovat tato nemoc a jaké rezervy ještě v tomto ohledu vidíte?
Statistiku na to nemáme, ale myslím si, že moc rezerv není. Doopravdy ta zvýšená funkce štítné žlázy má, pokud je výraznější, tak má tak charakteristické příznaky, že se to pozná většinou brzo a ty pacienti jsou odesíláni k endokrinologům včas. Nepamatuji si, když naposledy jsem viděl nějaký hodně zanedbaný případ zvýšené funkce štítné žlázy. To si myslím, že je v pořádku a taky zvýšená funkce štítné žlázy je jedna z těch poruch, které do opravy patří do rukou endokrinologa, čili mám-li podezření na zvýšenou funkci, můžu buď to rovnou poslat endokrinologovi, nebo lépe, a to praktičtí lékaři vědí, udělat to základní laboratorní vyšetření a pokud se to potvrdí, tak i hned k doktorovi a k endokrinologovi a je vždycky výhodnější, když ten praktický lékař se zná z endokrinologii v místě svého působení a prostě zvedne telefon a zavolá a řekne, hele, já tady mám tohohle pacienta, ten potřebuje vyšetřit hned a myslím si, že není problém, aby endokrinologové, když vědí, že pacient má zvýšenou funkci, že ho vezmou hned. V podstatě takové kategorie, které by endokrinolog měl vzít v podstatě hned bez prodlení, je zvýšená funkce štítné žlázy. Porucha funkce štítné žlázy v těhotenství taky vyžaduje v podstatě okamžité řešení. A pak nejasné takzvané uzly ve štítné žláze, kde je třeba podezření na to, že by to mohl být zhoubný nádor, tak to patří určitě do rukou endokrinologa a myslím si, že endokrinologové rádi takové pacienty přijmou.
Takže poučení pro praktické lékaře, najít si svého domácího endokrinologa, s kterým můžou konzultovat případné problémy při léčbě, s kterými se setkají, a potom pacientům přidat tu zprávu, že když je podezření na nějakou z těchto diagnóz, které jste teďka vyjmenoval, tak je třeba rychle vyhledat pomoc endokrinologa.
Přesně tak to je a my vlastně s panem docentem Jiskou a občas i s jinými kolegy pořádáme takové cykly přednášek pro praktické lékaře a v tomto smyslu s nimi hovoříme a musím říct, že v diskuzích často slyšíme, že už to tak je, že se doopravdy znají s těmi endokrinology a že ta spolupráce je dobrá. A nejhorší je, když prostě pacientovi někdo napíše lísteček a řekne se, že to je endokrinologa a on pak chodí prostě od ordinace k druhé a nemůže sehnat endokrinologa. Tak by to vypadat nemělo, ale nestává se to často.
Dobře. Je něco, co jsme zapomněli říct, co by měli určitě, co je takové klíčové pro praktické lékaře, co jsme ještě zapomněli?
Já si myslím, že jsme řekli všechno, tak co jsme neřekli, to by byl asi dlouhý seznam, ale to, co jsme řekli a to, co si myslím, že je důležité, nebát se snížené funkce štítné žlázy, je to běžné onemocnění, není to akutní stav a ten management je v podstatě jednoduchý, trošku opatrnější, musíme být u pacientů starších, u pacientů s jinými nemocemi, kde to základ začínající dávky musí být nízké a to sledování je častější a jinak v tom není žádný problém a nějaký zlomek případů 5-10%, když budou mít problémy nebo nejistotu, tak určitě endokrinologové rádi vezmou do péče nebo konziliárně vyšetří.
Dobře, tak já děkuju moc našim posluchačům za soustředěný poslech a našemu dnešnímu hostu, panu profesoru Krškovi, že nám pomohlo praktické lékaře provést tématem poruchy štítné žlázy. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
Hlučím se s vámi i já, moderátorka dnešního podcastu, Kristýna Půlová, a budu se těšit na slyšenou příště.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.